Salam sejahtera, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Noor Syazwani, dan saya bersiaran secara langsung dari rumah. Syazwani bersiaran secara langsung dari studio. Kita mengaplikasikan bekerja dalam keadaan normal baru pada abad ini. Dan kita juga ingin melihat hari ini merupakan 1 Mac, kita melihat juga kepada sesi pembukaan sekolah, iaitu sesi persekolahan dibuka semula secara berperingkat bermula hari ini dan ia melibatkan musim prasekolah darjah 1 dan 2 di seluruh negara, dan ini akan diikuti murid tahun 3 hingga 6 bermula 8 Mac. Dan sementara sesi persekolahan bagi peringkat menengah akan bermula pada 4 April depan, Jazwani.
Ya, Hafizi, dan pembukaan ini pastinya dianggap satu kelegaan selepas sesi pembelajaran terpaksa mengikut rentak angka COVID-19. Dan hari pertama sesi persekolahan bagi tahun 2021 murid prasekolah tahun 1 dan 2 sudah tentu mengujakan terutamanya buat murid-murid. Dan persekolahan dalam norma baharu juga dilihat bagaimana setiap pergerakan murid itu tertakluk dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Dan kita akan bersama dengan Fariz Azman yang kini berada di Sekolah Kebangsaan Kuantan 1 dan 2 di Ibu Negara untuk membawakan perkembangan ataupun tinjauan hari pertama sesi persekolahan ini. Fariz, silakan.
Terima kasih rakan sukan. Sudah tentu hari ini hari yang amat ditunggu oleh rata-rata pelajar-pelajar prasekolah dan juga murid tahun 1 dan 2 apabila hari pembukaan sekolah selepas pandemik COVID-19 yang melanda negara, dan menyaksikan bagaimana sesi persekolahan ditunda berbulan-bulan lamanya. Dan hari ini juga merupakan hari yang pertama bagi sesi bersemuka bagi murid-murid prasekolah juga sekolah tahun 1 dan juga tahun 2. Saya berada di hadapan Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2 di Ibu Negara ini untuk menyaksikan daripada awal jam 6.40, jam 7 pagi tadi rata-rata ibu bapa telah pun berkumpul, dan anda boleh lihat belakang bagaimana SOP yang dipraktikkan di sekolah ini, di mana suhu, pengesanan suhu turut dijalankan, begitu juga dengan anggota Polis Diraja Malaysia yang turut berkawal di sini untuk memastikan bahawa tahap keselamatan juga SOP itu dipatuhi. Dan beberapa ibu bapa yang kami bertemu sebentar tadi juga menyatakan bahawa ya, hari ini merupakan hari yang sangat teruja bagi anak-anak mereka yang sejak berbulan-bulan sebelum ini yang bertanyakan bagaimana bila nak ke sekolah dan sebagainya. Jadi bagi mereka persiapan itu telah pun dibuat awal pada masa yang sama juga ketika pandemik COVID-19 masih lagi menular di kalangan masyarakat. Pada masa yang sama juga mereka agak yakin dengan SOP ini, di mana anda boleh lihat pengesanan suhu, begitu juga dengan QR My Sejahtera, kod QR di luar sana ataupun di pagar ini anda boleh lihat turut diletak di sini, di mana bagi pelajar-pelajar tahun 1 dan tahun 2 hanya mereka dibenarkan masuk, dan ada guru yang akan mengiringi mereka ke setiap bilik-bilik darjah. Bagaimanapun bagi pelajar-pelajar prasekolah pula, mereka akan boleh diiringi oleh ibu bapa mereka masuk ke dalam ke bilik darjah masing-masing dengan penyerahan fizikal, begitu juga dengan SOP-SOP yang dipatuhi, iaitu pemakaian mask, pakaian pelitup muka, sanitasi tangan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, anda boleh lihat bagaimana keadaan ini. Ini adalah keadaan yang boleh katakan sejak tahun lalu sebenarnya agak teruja bagi murid-murid untuk bersekolah bersemuka dengan rakan-rakan mereka, tetapi dengan normal baru. Kali ini dengan normal baru. Dan guru besar dan guru-guru turut berada di sini untuk memastikan perjalanan pada sesi pertama persekolahan bagi murid tahun 1, tahun 2 juga prasekolah berjalan dengan lancar. Saya akan bawakan perkembangan terkini dan juga bagaimana perasaan ibu bapa yang berada melihat sendiri bagaimana anak mereka hari pertama bersekolah. Itu yang akan kita kupas, itu yang akan kami bawakan seketika nanti, dan juga dalam platform astroawani.com. Itu saja dapat saya bawakan hari pertama persekolahan prasekolah dan juga tahun 1 dan juga tahun 2 daripada Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2 di Ibu Negara ini. Terus bersama rakan sugas di studio, silakan.
Baik, terima kasih Fariz Azman. Fariz Azman melakukan tinjauan hari pertama persekolahan secara bersemuka di Sekolah Kebangsaan Kuantan 1 dan 2. Dan kalau kita boleh lihat tadi tinjauan yang dilakukan Fariz rata-rata mengikut SOP yang ditetapkan, ada beberapa SOP yang digariskan yang masing-masing masih lagi mengikut. Dan mungkin kita nak juga dengar apa agaknya reaksi daripada ibu bapa yang ditemui Fariz tadi. Kita dengarkan.
Semuanya senanglah, tak ada masalah lah.
So, sebab dah lama sangat rehat, macam mana akan nak bagi dia semangat sikit?
Memang dia selalu semangat nak pergi sekolah. Yeah. Dah boring dah duduk rumah.
So, dah prepare awal ke apa?
Dah prepare awal-awal lagi lah. Dah prepare awal-awal.
Sebagai kat lainnya, mungkin anak pergi sekolah pada masa pandemik ni, ada cakap dia, pesan dia something?
Ada. Memang selalu pesan.
Pesan apa tu?
Pesan jaga diri, jaga kebersihan apa semua. Jangan pakai mask selalu. Jangan dengarkan mask. Jangan dekat-dekat. Cakap yang jauh. Jaga jarak lah. Jaga semua.
Oh, dia bangun 6.45 macam tu lah.
Kesiapan dia macam mana dalam paper?
Dia memang asyik bertanya je lah. Memang excited nak sekolah lah sebab lama sangat kan duduk rumah. Lepas tu malam tadi pun macam asyik bertanya je. Pukul berapa nak pergi, pukul berapa nak balik. Dia tanya. Sentiasa tanya bila nak buka sekolah, bila nak pergi sekolah. Rasa confident lah. Memang bagus lah cikgu-cikgu kat sekolah ni. Dia buat SOP macam ni, penjarakan. Dia hantar ke kelas. Jadi ibu bapa memang tak boleh masuk langsung lah ke sekolah. Memang patut diteruskan lah SOP macam ni.
So, rasa anak tu selamat.
Kita rasa selamat lah.
Itu tadi kita dah saksikan betapa comelnya sebenarnya anak-anak kecil ini, pelajar-pelajar darjah 1 yang memulakan persekolahan. Dan saya kira juga ibu bapa semestinya tidak melepaskan peluang ya untuk mengambil cuti pada hari ini, menghantar anak mereka ke sekolah, menyaksikan sendiri anak mereka menjejaki kaki ke sesi persekolahan pada usia mereka 7 tahun dan dalam keadaan normal baru. Dan semestinya itulah cabaran-cabaran yang perlu dilihat juga. Dan kalau kita nak lihat juga kepada penularan wabak COVID-19 yang berlarutan dan juga adanya lanjutan tempoh perintah kawalan pergerakan di beberapa negeri dan juga PKPB di beberapa negeri lain, ia semestinya mampu memberikan kesan kepada pelbagai aspek dari segi emosi, fikiran dan juga tingkah laku individu itu. Dan tidak kurang juga ya ibu bapa yang mungkin menghadapi dari segi masalah dari sudut kewangan yang secara tidak langsung berkemungkinan boleh menyebabkan anak-anak mereka ini turut terkesan dan juga berasa lebih risau dengan keadaan itu. Namun, berdepan dengan situasi pandemik ini haruslah diuruskan dengan baik oleh ibu bapa, termasuk juga isu membabitkan dari psikologi anak-anak mereka. Bagaimana ibu bapa boleh memastikan anak-anak mereka dalam keadaan baik dari sudut psikologi mereka, begitu juga dengan isu pendidikan mereka sendiri, Sazwani.
Ya, dan kita tahu ketika ini masih ada juga pelajar-pelajar yang masih berdepan dengan PDPR iaitu pembelajaran di rumah. Jadi kita ingin melihat segenap aspek penjagaan anak ini atau kita panggil smart parenting, terutama dalam era pandemik COVID-19 ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Encik Zaid Mohamad iaitu perunding motivasi keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zaid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Afizi dan Syazwani.
Ya. Encik Zaid, kita nak mulakan dengan apa soalan berkenaan dengan isu pendidikan. Kita tahu ketika pandemik COVID-19 ini, isu pendidikan juga banyak diperincikan. Ada cabaran-cabaran tertentu apabila terpaksa diadaptasi oleh adaptasi kepada norma baharu daripada PDP bersemuka di sekolah kemudian ke PDPR pula. Dan PDPR ini ramai yang menyuarakan kurang berkesan kerana terdapat banyak kekangan dan juga cabaran. Jadi bagaimana ibu bapa boleh membantu dalam menjadikan PDPR ini lebih efisien yang pertama, dan adakah ibu bapa perlu melakukan sesuatu dari aspek berkreativiti sebenarnya supaya anak-anak itu tidak bosan PDPR di rumah?
Ya, betul sekali. Sememangnya PDPR adalah satu benda yang barulah kepada semua, bukan kata dekat Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok konsep pendidikan itu sangat luas. Jadi walaupun PDPR dijalankan, kita tak boleh berhenti, tak boleh menggunakan alasan sebagai tak bolehlah, susahlah dan sebagainya. Kerana semua orang pun menghadapi benda yang sama, tapi tak dinafikanlah ada yang mempunyai cabaran lebih sedikit. Contohnya capaian internet yang kurang ataupun gadget yang tidak mencukupi. Ya. Tetapi saya lihatlah dan saya pun rasa banggalah dan puji juga kepada pihak sekolah yang mencuba sedaya upaya untuk memudahkan PDPR dijalankan di rumah. Sehingga ada cikgu-cikgu yang mengeluarkan belanja sendiri untuk mencetak kertas-kertas. Contohnya, saya nampak ada satu sekolah yang meletakkan bakul-bakul di depan, di tepi pagar sekolah di mana ibu bapa boleh datang ambil, datang hantar. Jadi sebenarnya banyak option ataupun cara untuk kita menjalankan PDPR ni. Bukan melalui gadget internet semata-mata. Ya. Mungkin sesuai gadget dan internet ni untuk yang mampulah, yang berada di bandar dan sebagainya. Tetapi itu bukan salah satu cara. Jadi yang penting ialah kerjasama di antara keluarga, ibu bapa dengan guru-guru itu sendiri. Jangan berdiam diri kalau anak tak dapat belajar. Cari usaha sebaik mungkin sehingga dah tak ada jalan lain dah. Itulah bagi saya, itulah yang ibu bapa perlu lakukan. Sebab cikgu-cikgu pun tak tahu apa kekangan kita kan. Jadi kitalah yang kena ke hadapan untuk bagi tahu, minta tolong. InsyaAllah ramai je yang orang akan tolong kalau kita tidak berdiam dirilah. Dan dari segi anak-anak pula, mereka ni okey je kalau kita, dia melihat ibu bapa sebenarnya. Kalau ibu bapa semangat, bagi sediakan ruang, sediakan masa, insyaAllah mereka akan ikut, terutama anak-anak kecil lah. Mereka suka ke sekolah sebenarnya. Dan kalau kita sendiri yang asyik mengeluh, menuding jari, menuduh sana, menuduh sini, itu akan memberi kesan negatif kepada anak-anak juga. Jadi mereka pun hilang semangat. Jadi saya cuba ambil inspirasi daripada mereka-mereka yang menghadapi suasana susah. Contohnya sampai kena tidur kat bangsal untuk dapatkan internet. Itu contoh-contoh yang baik. Ini akan memberi semangat tambahan kepada anak-anak untuk teruskan belajar. Ya. Walaupun PDPR.
Encik Syed, selain daripada aspek pembelajaran PDPR ini, kita tahu semuanya secara maya dan juga ada yang menyaksikan melalui TV. Ada saluran yang dikhususkan untuk pendidikan di TV ini. Jadi apa lagi jenis pembelajaran yang mungkin ibu bapa ini boleh tekankan kepada anak-anak? Mungkin penggunaan adanya buku-buku tambahan ataupun mungkin ada pembacaan akhbar dan juga majalah, dan sekaligus ia dapat meluaskan lagi pemikiran mereka, tidak tertakluk hanya kepada pembelajaran melalui silabus mereka, tapi juga mereka ini perlu diberikan pengalaman baru, perlu diberikan informasi yang baru mengenai apa yang berlaku pada ketika ini dan juga bagaimana sebenarnya ibu bapa ini boleh mainkan peranan dalam memastikan anak-anak ni ada pengalaman yang baru dari sudut pendidikan dan juga dari sudut untuk meluaskan pengetahuan mereka.
Okey, betul sekali dan benar sekali. Saya sangat setuju kerana konsep pendidikan ini sangat luas. Pendidikan dalam darjah itu hanyalah salah satu daripada channel mendidik anak-anak kita. Dan ia channel yang penting, tak boleh kita tinggalkanlah. Tetapi selain pada itu, banyak sangat lagi yang kita boleh tambah baik. Kalau smart parenting ni, kita menggunakan konsep belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Maksudnya, belajar untuk hidup tu kita tengoklah keperluan anak kita. Apa yang diperlukan. Setiap anak mungkin keperluan dia berbeza. Ada yang belajar secara berdikari, PDPR pun dia tak faham. Tapi tak semua macam tu. Ada yang cikgu ajar one-to-one tu dia tak faham juga. Sebab mungkin mereka, biasa kita panggil golongan masalah belajar ataupun slow learner. Tapi saya, smart parenting, kita tak setuju guna term slow learner tu. Sebab sebenarnya setiap kanak-kanak ni dia ada kemampuan untuk belajar dengan dia sendiri. Mungkin kita yang silap ajar cara cara mengajar. Mungkin kalau ada term slow teacher, kita yang tak tahu cara nak ajar mereka. Jadi menjawab soalan Hafizi tadi, ibu bapa kena kreatif lah. Kalau ikut konsep belajar ni, kita menggunakan panca indera. Lima panca indera kita ni, iaitu melihat, mendengar, rasa, sentuh dan apa lagi, bau kan. Ini semua adalah cabang-cabang pembelajaran. Contohnya saya pun ada anak seorang yang belajar banyak menggunakan sentuhan. Kalau guna audio visual, dia susah nak faham. Kalau kita tulis, kita ajar dengan mulut, dia susah nak faham. Tapi kalau sentuh, contohnya matematik. Kalau mengira tu kena ada benda lah. Ada 10 benda, tolak 5 macam mana. Kalau kita tulis saja, dia susah nak faham. Ini bukan salah dia, tetapi salah kita ibu bapa nak kata salah tak jugalah, tetapi jalan yang kita gunakan tu mungkin tak kena. Jadi apa yang Hafizie sebut tadi saya sangat sokong. Pembelajaran ni sangat luas. Kita boleh guna pelbagai media. Kadang-kadang artikel surat khabar tu pun boleh jadi bahan pembelajaran. Barang permainan di rumah, sentuhan tu kan, Lego ke plastisin ke apa ke tu pun boleh jadi bahan pembelajaran juga. Jadi jangan berhentilah, jangan fikir audio visual semata-mata yang digunakan dalam konsep PGPR ni, iaitu melihat video, mendengar, itu hanyalah salah satu daripada 4 atau 5 cabang pembelajaran sebenarnya. Setiap kes adalah unik, jadi kita kena eksperimen lah, kita kena carilah mana yang sesuai dengan anak-anak.
Ya, Encik Zaid, dalam kita nak mengaplikasikan pelbagai teknik pembelajaran terutamanya di rumah ini, pastinya ia akan menimbulkan sedikit tekanan bukan sahaja kepada ibu bapa tetapi kepada murid-murid itu sendiri. Jadi untuk kurangkan stres dan juga tekanan di rumah ini, mungkin ada beberapa aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di luar rumah pula. Bagaimana kita nak faham ia memberi manfaat kepada anak-anak ini?
Betul, benar sekali. Janganlah kita duduk rumah je terkurung kan. Dalam ibu bapa pun bekerja dari rumah, anak-anak sekolah di rumah, rumah tu pun dah jadi macam tegang. Memangnya tekanan ni dia panggil, dia masuk ke dalam rumah kita banyak melalui sebagai cara lah. Dari kerja pejabat, dari kerja rumah, dia jadi tekan-tekan. Jadi kita kena juga ada juga outlet. Macam gunung berapi lah. Bila ditekan, lama-lama dia meletup lah kan. Jadi kita cuba cari outlet untuk kurangkan tekanan tu. Banyak sebenarnya kita buat dalam bentuk yang bertanggungjawab lah. Untuk SOP. Kalau keluarga saya, kami suka jalan-jalan. Walking, jalan, nak kata jogging pun tak juga. Tapi jalan ramai-ramai, hujung minggu ataupun petang-petang, 2-3 kali seminggu pun okey. Dan saya dapati benda tu banyak faedah. Pertama, dia kurangkan tekanan. Kita sendiri pun rasa seronok dapat keluar kan. Jalan ramai-ramai. Yang kedua, masa itulah kita boleh bonding sikit, borak-borak sikit-sikit. Dan sampai dapat badan yang sihat, kita rasa mental kita pun terjaga. Dan banyak lagi, ada kalau tak boleh keluar rumah, kita boleh kadang-kadang bagilah masa rehat untuk anak-anak. Nak tengok TV ke nak main game. Saya memang benarkan anak saya bermain game. Sebab saya tahu itu cara dia berinteraksi dengan kawan-kawan. Melepaskan stres ya. Tapi kita buat dalam bentuk yang sesuai lah. Ada masa dia, ada hak dia. Dan apabila dia dah habis main game tu, dia kena tunaikan tanggungjawab dia juga. Siapkan homework sebagainya, barulah dapat main game contohnya. Dan di samping itu, kita kena agaklah. Kita kena seimbangkan di antara kuantiti dan kualiti. Kalau kuantiti banyak sangat, tapi anak tak belajar, itu kita kena bantu dia. Pilih mana subjek yang paling penting, mana yang dia perlukan pertolongan. Bukan kita nak kejar semua. Kalau anak tu mampu tak apa, tapi ada macam saya sebut tadi, ada di antara anak-anak yang struggle, memang tak mampu, itu kita bagi tumpuan lebih sikit. Dan paling penting bagi saya lah, kerjasama di antara ahli keluarga. Kalau saya ramai ibu-ibu, ayah-ayah yang masih ramai punya anak-anak, semuanya bersekolah, 3-4 orang. Ketika itu kita boleh minta bantuan anak yang dah besar, contohnya yang pandai sikit boleh ajar adik-adik yang masih struggle ni. Jadi cara-cara sebegini insyaAllah boleh mengurangkan tekanan, iaitu keluarkan tekanan melalui physical exercise, ada rehat, kita sendiri pun kena rehat, dan minta bantuan orang, jangan tertekan seorang-seorang, itu bahaya. Itulah antara cara-caranya.
Baik, itu sedikit sebanyak penjelasan mengenai bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dalam smart parenting di era pandemik ini. Kita melihat kepada isu pendidikan. Dan selepas ini mungkin kita ingin melihat juga kepada isu dari sudut psikologi mereka. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Kembali kembali dalam Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani dan juga Hafizi Rosli, di mana hari ini kita membincangkan berkenaan dengan smart parenting di era pandemik, di mana kita tahu hari ini merupakan sesi persekolahan dibuka semula secara berperingkat bermula hari ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan perunding motivasi keluarga Encik Zaid Mohamad. Sebelum berhenti rehat tadi, kita ada membincangkan sedikit berkenaan dengan isu-isu pendidikan. Kita juga nak sentuh berkenaan dengan isu psikologi, Encik Zaid. Kalau Encik Zaid boleh mungkin terangkan sedikitlah, adakala anak-anak ini mungkin mereka sebenarnya sukar untuk memberitahu apakah masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi bagaimana pendekatan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa ini untuk semak dan juga untuk perhatikan gerak-geri anak-anak mereka ini, dan adakah mereka ini ada mengalami masalah psikologi atau apa agaknya tindakan-tindakan yang boleh dilakukan apabila tanda-tanda ini boleh dilihat?
Okey, benar sekali ya, kerana pertama sekali kita ada beberapa langkah lah yang ibu bapa perlu jalankan. Pertama sekali, ini paling susah sebenarnya, iaitu kita nak terima hakikat bahawa anak-anak pun boleh stres. Anak-anak pun ada kemungkinan mencapai peringkat mental health problem, masalah kesihatan mental. Sebab kita kadang-kadang sebagai orang dewasa, kita anggap kanak-kanak okey je, dia happy je. Tidak semestinya. Terutama di zaman pandemik ni, ini menjadi satu benda yang sangat nyata lah, sangat real lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam Cik Zuhani sebut tadi, kita kenal anak kita. Kita kenal perangai mereka macam mana. Dia, kanak-kanak ni dia tak pandai nak sorok sangat. Jika ada benda yang mengganggu mental mereka, kita terus boleh nampak perubahan. Nah, pertama sekali, perubahan dari segi pertuturan. Dia mungkin jadi diam sikit. Kalau dia berubahlah karakter dia. Kalau sebelum ni dia ceria, tiba-tiba dia nampak macam murung, macam pendiam. Itu petanda-petanda awal lah ada masalah. Peringkat ketiga ialah apabila mereka mula tidak melakukan tanggungjawab. Contohnya sekolah tak masuk kelas, cikgu komplain, homework tak siap dan sebagainya. Ini seolah-olah mereka dah mula nak give up lah. Dan yang paling jelas sekali peringkat keempat ialah bila mereka mula melawan. Kita suruh pun mereka mula dah jadi macam sangat lainlah daripada biasa. Macam dah rebel gitu. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu peka dengan tanda-tanda sebegini. Dan paling penting, kita sendiri janganlah jadi batu api pula. Kalau anak nak mengadu ke apa ke, kita pun pernah menanya, kita sendiri bekerja di rumah, nampak je bekerja di rumah tapi tanggungjawab tetap sama. Masa tu kita kena bagi ruang untuk mereka. Kita ni sebagai outlet, kita jadi counselor lah pada mereka. Ibu bapa smart parenting ni, ibu bapa kena bijak lah untuk bertindak mengikut keadaan. Kalau anak-anak nak mengadu, contohnya stres, datang nak buat homework dan sebagainya, ibu bapa kena bagi ruang lah. Janganlah kita pressure sangat. Sebab mereka pun, kita pun kena terima juga hidup mereka berubah 360 darjah. Daripada berkawan, tak ada kawan. Daripada bersosial, dah tak ada sosial. Sebab tu anak-anak tu suka pergi sekolah sebenarnya. Kalau anak saya sendiri pun, dia siap gantung uniform dia dekat pintu, duk ingat, duk tengok uniform dia. Mengingatkan dia kenangan-kenangan masa bersekolah lah. Nah, dan tadi kita tengok video bagaimana anak-anak suka sangat pergi ke sekolah. Jadi kita cuba simulasikan situasi sebegini di rumah, di mana kita jadi rakan sosial anak-anak kita. Kita ada, biasa kita ni terlalu jadi ibu bapa. Jadi ibu bapa ni dia lain sikit daripada jadi rakan. Ibu bapa ni ialah nak semuanya buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Masa ni kita kurangkanlah sikit benda tu. Kita cuba berkawan dengan mereka. Ambil peluang ni sama-sama di rumah. Saya selalu guna perkataan PKP tu. Kita panggil Perintah Kawalan Pergerakan tu. Kita boleh olah balik di rumah kita. PKP kita buat je. Peluang keluarga positif. PKP. Jadi kena bijaklah cari jalan untuk cari peluang untuk positifkan keluarga kita. Masak sama-sama ke, masak sedap sikit ke, makan sama, minta bantuan buat aktiviti sama-sama. Macam-macam lah boleh kita buat supaya kesihatan mental kita jaga. Ini penting kerana ramai ibu bapa ambil mudah benda ni. Mereka ingat anak mereka tak stres, tapi anak pun stres. Jadi insyaAllah kita sama-sama perhatilah anak-anak kita.
Jadi Encik Zaid, kita juga tahu ya dari segi bagaimana agaknya dari segi waktu kebersamaan antara ibu bapa dan juga anak-anak itu sangat penting, terutama ketika berada di rumah. Ketika kita masih lagi berada dalam tempoh PKP ini, semestinya waktu kebersamaan, waktu bersama ibu bapa dan juga anak itu sangat penting. Dan mungkin ada agaknya saranan daripada Encik Zaid sendiri melihatkan apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan ibu bapa ini bersama dengan anak-anak mereka dalam rumah dan juga mungkin di luar rumah sendiri. Apakah antara aktiviti-aktiviti yang mungkin ibu bapa yang menonton ini boleh jadikan aktiviti itu sebagai panduan kepada mereka sendiri?
Ya, terima kasih Hafiz. Sebenarnya banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama yang kita boleh jadikan itu sebagai peluang untuk bonding lah, peluang untuk berhubung kembali dengan ahli keluarga. Sebab mana ada kita boleh duduk ramai-ramai macam ni kan dalam jangka masa yang lama. Biasanya kita selalu komplain, sibuklah, tak boleh buat tu lah, tak boleh buat ni. Semua tu dah dibuang, dah tak ada. Jadi sekarang kita, apa yang kita ada ialah masa, banyak masa. Tetapi dia boleh jadi backfire juga bila terlalu banyak masa tanpa pengisian yang positif, dia boleh jadi tegang. Macam PKP tadi, peluang keluarga positif atau boleh jadi perang sampai keluarga pecah pun boleh juga. Jadi ketika ini kita kena kreatif lah. Contohnya biasa kita mulakan dengan benda-benda mudah dulu. Contohnya solat sama-sama kan, makan bersama-sama. Target kita tambah perkataan depan, kita berjom kat depan. Setiap aktiviti kita ada jom kat depan. Jom makan, jom solat, jom belajar. Jadi bila ada jom depan tu, insyaAllah dia membuatkan minda kita lebih kreatif untuk jom apa. Macam saya buat dengan family saya, jom jalan-jalan ramai-ramai hujung minggu kan. Jom ke sana, jom ke sini. InsyaAllah tak ada had. Aktiviti ni terlalu banyak yang boleh dilakukan. Yang menghadkan ia ialah usaha dan kreativiti kita saja. Kalau kita jenis suka tengok masalah, suka komplain, itu tak boleh, ini tak boleh, maka banyaklah benda kita tak boleh buat. Kalau kita tak ada idea, tanya anak-anak apa kita nak buat hari ini, apa kita nak buat minggu ini. Ajak mereka masak sama-sama, jom masak, macam-macam lah boleh buat insyaAllah.
Okey. Baik, itu tadi Encik Zaid Muhammad yang merupakan perunding motivasi keluarga yang sedikit sebanyak memberikan cadangan dan juga saranan kepada smart parenting dalam era pandemik ini. Terima kasih Encik Zaid kerana sudi bersama dengan kami untuk kongsikan beberapa saranan bagi menangani tekanan persekitaran ketika pandemik ini, terutamanya dalam kalangan ibu bapa dan juga dalam kalangan anak-anak. Dan saya kira itu perkongsian yang dapat kami kongsikan untuk jam ini. Lebih banyak perkongsian akan kami bawakan dalam Bulletin-Bulletin Awal ni yang seterusnya. Saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafizie Rosli, ketika ini bersiaran secara langsung dari rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.